გამარჯობა 104.5 არ გაჩერებულა და ისევ გესაუბრებათ. მოგესალმებათ, გადაცემა რადიო ბაქანი და ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. დადგა კვირა დღე და უკვე ტრადიციულად ხვდებით რადიო აჭარის ეთერში და ვსაუბრობთ სხვადასხვა კულტურულ მოვლენებზე. სიახლეებზე. თუმცა ამ სიახლეების რამ გახსენოთ, დიდად მსოფლიო კულტურის წიაღში სიახლეებით ვერ დავიგვეხნით, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ყველაფერი შეწყდა. ერთადერთი, რაც მოწყენილობის დროს და საშუალებას არ გვაძლევს, არის ონლაინ პლატფორმაზე გადმოსული კულტურული სამყარო. ამ პლატფორმაზე ღია მუზეუმები, თეატრები, საგანმანათლებლო რესურსები, იმართება კონცერტები, ფესტივალები და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი პოზიტიური კვალია დღევანდელ სიტუაციასთან რაღაც მინიმალური კონტრასტის შესაქმნელად. Ну, ჩვენც რა თქმა უნდა გვაქვს თომა ინტერნეტიდან და შეგვიძლია ეს ყველა რესურსი გამოვიყენოთ ჩვენ და საკეთილ დღეოდან შევიმსუბუქოთ ეს სახლში დარჩენის რეალობა. Плюс ყველაფერთან ერთად არის რადიო, რომელიც საკმაოდ ძლიერი იარაღია მარტო დარჩენისას დროსთან და მოწყენილობასთან გასამკლავებლად. 27 მარტი თეატრის საერთაშორისო დღე იყო. Парадоксия, მაგრამ სოფლიოს ყველა თეატრი დახურული შეხვდა ამ დღეს. Онлайн სივრცეებში თუ შეხვდებოდით რამეს. ასეთი რამ ძნელად წარმოსადგენი იყო, თუმცა დღეს ისეთი დრო დადგა წარმოუდგენელი და კინოეკრანებიდან გადმოსული ბევრი რამ ხდება. გადაცემის პირველი ნაწილიც თეატრს და კერძოდ ქართულ თეატრს დაეთმობა, უფრო მის საწყისებს და ტრადიციებს, რამაც ასაზრდოა და დღემდე ასაზრდოებს. როგორი იყო რა ეტაპები გაიარა ქართულმა თეატრმა გიორგი ერისთავამდე და 1850 წლამდე. სწორედ ამაზე სასაუბროდ ჩავწერე თეატრმცოდნე, საქართველოს თეატრისა და კინოს ასოცირებული პროფესორი, თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის დირექტორი ლაშა ჩხარტიშვილი. და მადლობა მას ამ ინტერვიუსთვის.
ვულოცავ ყველას თეატრის საერთაშორისო დღეს, იმ ადამიანებს, ვისაც ოდნავი შეხება მაინც აქვს თეატრთან. და იმ ადამიანებს, ვინც თეატრში მოღვაწეობენ და მათი საქმიანობა თეატრალურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, დაწყებული. სცენის უჩინარი მონაწილეებით დამთავრებული იმ ადამიანებით, ვინც მუდმივად ჩანს სცენაზე. წლევანდელი თეატრის საერთაშორისო დღე უჩვეულოა, იმიტომ რომ პანდემიის პირობებში ყველანი გამოკეტილები ვართ სახლში და მთელი მსოფლიო ამ დღეშია და ყველა სცენა არის ჩამქრალი, ჩაბნელებული და ძალიან მოწყენილი. იმის გამო რომ არ შეგვიძლია გავმართოთ სპექტაკლები. ამიტომაც თეატრის საერთაშორისო დღეს მსოფლიო მაინც აღნიშნავს ყველა, ვისაც როგორ შეუძლია, ბევრი ღონისძიება გადადებულია გაურკვეველი ვადით და იმედია რომ ეს ღონისძიებები, რაც იყო დაგეგმილი საერთაშორისო ფესტივალების სახით, აუცილებლად ჩატარდება და მაყურებელს კვლავ ექნება თეატრში მოსვლის საშუალება და სიამოვნების მიღების საშუალება. რაც შეეხება ქართულ თეატრს და მის საწყისებს და მის ევროპულ კონტექსტს, ჩვენ ამხრივ გამორჩეულები ვართ ნამდვილად, იმიტომ რომ ქართული თეატრი ყოველთვის იყო ევროპული სათეატრო ოჯახის წევრი და იმ პროცესების კვალდაკვალ ვითარდებოდა და იმ წინააღმდეგობების გზას გადიოდა, რასაც გადიოდა ევროპული თეატრი. ჩვენთან თეატრი იწყება ანტიკურ სამყაროში, მაშინ როდესაც საბერძნეთში ყალიბდება სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში პროფესიული თეატრი. დიონისეს კულტი, ისე როგორც საბერძნეთში ჩვენთანაც იყო გავრცელებული და განვითარებული ეს კულტი, იმიტომ რომ ჩვენც ღვინის ქვეყანა ვართ და დიონისე ჩვენთვისაც ძალიან ახლობელია თავისი ხასიათიდან გამომდინარე. ამას მოწმობს ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის ბერიკაობა და ყეენობა და სამი კულტურის კერა ანტიკური პერიოდის საქართველოში, კონკრეტულად კი ეს არის თეატრი უფლისციხის თეატრონის სახით, თვარის ტაძარი ფაზისში, ამის შესახებ სტრაბონი მოგვახსენებს, რომ არსებობდა თეატრი ამ თვარის ტაძარში და გონიო აფსაროში, გონიოს ციხეში. შესაბამისად ჩვენთან თეატრი თავიდანვე განვითარებული იყო და შუა საუკუნეების განმავლობაშიც თეატრი ევროპული სათეატრო პროცესის კვალდაკვალ ვითარდებოდა და არასდროს ქართულ თეატრს და ქართულ კულტურას ევროპასთან კავშირი არ გაუწყვეტია. ამას მოწმობს ის, რომ ერეკლე მეფის მეფობის ხანაში არსებობდა თეატრი საქართველოში, კონკრეტულად კი თელავში, რომელიც იყო კლასიცისტური თეატრი. ჩვენთანაც იქმნებოდა კლასიცისტური პიესები, მათ შორის ითარგმნებოდა კლასიცისტური პიესები და ვიყავით სათეატრო პროცესებში. ფინანსებში ჩართული თავიდან ბოლომდე როგორც ქვეყანა. შემდეგ ეს შეწყდა ეს პროცესი 1795 წელს აღა-მაღმათხანის შემოსევის შემდეგ, კრწანისის ომში დამარცხების შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი მსახიობები იბრძოდნენ ბრძოლის წინა ხაზზე და ყველა მათგანი დაიღუპა სამწუხაროდ. ესეთი უპრეცედენტო მოვლენა არ ახსოვს მსოფლიო ისტორიას, სადაც მსახიობები იბრძვიან წინა პლანზე ომში და იღუპებიან გმირულად, ეცემიან ბრძოლის ველზე. შემდეგ 1850 წელს მოხდა ქართული პროფესიული თეატრის აღდგენა, რომელსაც სათავეს ჩაუდგა გიორგი ერისთავი. ჯერ გორში 1855 წელს შეკრიბა ახალგაზრდები, რომლებთან ერთადაც დგამდა სპექტაკლებს და 1850 წელს უკვე თბილისში გადმოიტანეს თავიანთი თეატრი და წარმოდგენებს მართავდნენ 6 წლის განმავლობაში. აქედან მოყოლებული თეატრი კვლავ ვითარდება და თანამედროვე ქართული თეატრიც არის ევროპული კულტურის ნაწილი, ზოგჯერ მოწინავე პოზიციებზეც არის, რაც დამოკიდებულია ახალ გამოწვევებზე, რომელიც ზოგადად თეატრის წინაშე დგას და მიხარია, რომ თეატრი ახერხებს ასე თუ ისე მრავალი წინააღმდეგობის მიუხედავად არსებობას, ფუნქციონირებას. ეხლა თეატრების უმრავლესობა გადასულია ონლაინ რეჟიმზე, ონლაინ რეპეტიციებზე, ესეც ერთგვარი ახალი გამოწვევაა თეატრებისთვის და ნახოთ ახალ პირობებში როგორ გააგრძელებს თეატრი თავის ფუნქციონირებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თეატრის საერთაშორისო დღეს.
თეატრმცოდნე, საქართველოს თეატრისა და კინოს ასოცირებული პროფესორი, თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის დირექტორი ლაშა ჩხარტიშვილის ინტერვიუ მოვისმინეთ ქართული თეატრის საწყისებზე. რადიო ბაქანია ეთერში, შეგახსენებთ 105.5-ზე და ამავე დაავღაზე ისმენთ რადიო აჭარას. 23 მარტი აკირა კუროსავას დაბადების დღე იყო. თან 110 წელი შესრულდა. იაპონიის როგორც კინემატოგრაფიული ქვეყნის პირველი დემონსტრირება დასავლეთში სწორედ აკირა კუროსავამ მოახდინა ფილმით რაშომონი. ეს ვენეციაში 1951 წელს მოხდა და ოქროს ლომიც დაიმსახურა. აკირას მამა ნამდვილი ოფიცერი იყო სამურაების ოჯახიდან. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მკაცრი ადამიანი იქნებოდა. მის სიმკაცრეს ვერ გაუძლო აკირას ძმამ და ეგრეთ წოდებული სეპუკუ ჩაიტარა. ნუ სხვა მიზეზებიც იყო, მაგრამ ამაზე ახლა არ გვინდა. აკირა კინომ გადაარჩინა და კინოსტუდიაში ტოჰო რეჟისორის ასისტენტად მოეწყო. აქ მიხვდა ყველა, რომ კუროსავა დიდი რეჟისორი იქნებოდა. მისი პირველივე ფილმი ძიუდოს გენიოსი დიდებულად და კარგად მიიღეს. რეჟისორი საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ფილმით მთავარი ანგელოზი და იქვე ჰპოვა მისი მსახიობიც ტოსირო მიფუნე. ეს მათი პირველი თანამშრომლობა იყო. მსახიობები იმპერატორს ეძახდნენ და მოწიწებით ექცეოდნენ. აკირას ბოლომდე უყვარდა მათი გაწურვა ფილმის კეთების დროს. საათობით შეეძლო მათთან რეპეტიციების ჩატარება. როგორც გითხარით, რიუნოსკე აკუტაგავას მოთხრობის უსიერ ტყეში მიხედვით გადაღებული რაშომონი გახდა ტრიუმფატორი ვენეციის კინოფესტივალზე და მსოფლიო იაპონურ კინემატოგრაფზე ალაპარაკა. 4 ადამიანის მოყოლილი ერთი ამბავი, სადაც ჭეშმარიტება ყველასთან შეიძლება იყოს. ის მრავალგვაროვანია. ადამიანები ამბობენ იმ სიმართლეს, რაც მათთვის არის სასარგებლო. ამბობს ერთ-ერთი გმირი, მეორე კი პასუხობს: შენი ნათქვამიც კი შეიძლება არ იყოს სიმართლე. ამ ფილმშივე მსოფლიო უდიდეს მსახიობად გაიცნო ტოსირო მიფუნე. რაშომონი იაპონიაში შეუმჩნეველი დარჩა. იაპონურ კინოსამყაროში არეულობას უფევდა. კუროსავას შედევრი კი შეიძლება გამქრალიყო, ჩაკარგულიყო დროსა და სივრცეში. სანამ არ აღმოაჩენდნენ თავიდან და ეს აუცილებლად მოხდებოდა. მაგრამ ფილმი ნახა და მიუხვდა კუროსავას სიდიადეს იტალიელი იაპონისტი ჯულიანა სტრამიჯოლი, რომელმაც ფილმი ურჩია კონკრეტულ ადამიანებს. ასე მოხვდა ვენეციის კინოფესტივალზე და ასე აიღო მთავარი პრიზი ოქროს ლომი. შემდეგი დიდი ფილმია 1952 წელს გაკეთებული ცხოვრება. ამ პერიოდში კუროსავას დედა ყავდა კრიტიკულ მდგომარეობაში და სიკვდილ სიცოცხლის თემა კინოშიც აისახა. ყველა კადრი თავისებური დიდი ტკივილით არის გაჟღენთილი. ჩინოვნიკი ვატანაბე აღმოაჩენს, რომ სასიკვდილოდ არის განწირული. ის დაავადებულია. ვატანაბე აცნობიერებს თავის ცხოვრებას და ხვდება, რომ პრაქტიკულად აზრს, იმ დიდ აზრს მოკლებული იყო, რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ბოლო ჟამს ახსენდება ადამიანს. ის ჩვეულებრივი დიდი ბიუროკრატიის ნაწილი იყო. თავიდან დაბადებას და მიზანს ერთ საქმეში იპოვის და დაუცხობს დარჩენილ სიცოცხლეს და სწორედ იმ ბიუროკრატიას დაუპირისპირდება. ფილმი მსოფლიო კინემატოგრაფის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად რჩება დღემდე. კუროსავას ძალიან უნდოდა ესინჯა თავი პოპულარულ კინოში, ჯიდაიგეკის სტილში. საერთოდ იაპონურ კინოს განვითარება ორ მიმდინარეობად ვითარდებოდა თავიდან. ისტორიული ჟანრის ფილმები, ეგრეთ წოდებული ჯიდაიგეკი, რომელიც უფრო პოპულარული სანახაობრივი იყო და ასევე გედაიგეკი, შედარებით თანამედროვე სამყაროზე გაკეთებული და უფრო რთულად აწყობილი სურათები. კუროსავამ სწორედ ჯიდაიგეკის სტილით დაინტერესებით შექმნა მორიგი ფილმი, რომელიც ნამდვილად საკულტოდ იქცა. შვიდი სამურაი. თავიდან უნდა და გაეკეთებინა ფილმი სამურაის ცხოვრების ერთ დღეზე, სადაც ქმირი დღის ბოლოს რიტუალური თვითმკვლელობით ასრულებს სიცოცხლეს. საბოლოოდ გადაიფიქრა, ამ ფილმზე მუშაობის პროცესში გადაეღარა ერთ ისტორიას. ამ ისტორიაში სოფლის მცხოვრებლებმა რონნი დაიქირავეს და თავდასხმებისგან იცავდნენ თავს. სწორედ ეს ისტორია გახდა ფილმის საფუძველი. გადაღების პროცესის მომზადებისას დაიწყო სცენარის წერა და დეტალურად წერდა თითეული ქმირის ხასიათს და ჩაცმულობასაც კი. საბოლოოდ რონინი გადაიქცა და იქცა და გახდა შვიდი სამურაი. შვიდმა სამურაიმ საკულტოდ სტატუსი მოიპოვა 1960 წელს ფილმის ამერიკული რიმეიკი შესანიშნავი შვიდეული გამოვიდა. კუროსავას ჰქონდა ჩავარდნები, ნუ პრინციპში ვის არ ჰქონია. ის დიდი სამბით მიიწვიეს ჰოლივუდში და დაიწყეს გადაღებები, თუმცა ჰოლივუდის პროდიუსერები მართავენ, როგორც ვიცით, კუროსავა დათმოებზე არ წავიდა და მიატოვა ფილმიც და ამერიკაც, დაბრუნდა იაპონიაში. მაშინ ჰოლივუდმა ყველა ფრონტზე გამოუცხადა ბრძოლა. მაშინდელი იაპონიაშიც კი ძლიერი იყო მათი გავლენა და იქაც კი შეუქმნეს პრობლემები. დროის შემდეგ რეჟისორს დეპრესია გაუმძაფრდა. ამას სხვადასხვა მიზეზები დაემატა. იგი საკუთარი სახლის აბაზანაში ჩაიკეტა და ვენები გადაიჭრა. ექიმები ერთი კვირის განმავლობაში იბრძოდნენ მისი სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. გადარჩა და შედევრებიც გადაიღო. მოსკოვმა კუროსავას ფილმის გაკეთება შესთავაზა. დოსტოევსკის ტოლსტოის მიხედვით, კუროსავამ კი წითლებისგან მოზრულებული არსენიევის დერსუ უზალა აირჩია. 1975 წელს გადაღებული ფილმი რეჟისორის პირველი არაიაპონურენოვანი ნამუშევარი იყო. დერსუ უზალა ოსკაროსანი ნამუშევარი აღმოჩნდა. დერსუ უზალას წარმატებების გამო მას ისე უძახდნენ მოსფილმშიც და ჰოლივუდშიც. ის იაპონიის კუნძულზე დარჩა, აქ გადაიღო თავისი უკანასკნელი შედევრები და აქვე გარდაიცვალა. კუროსავამ საერთო ჯამში 30 ფილმი გააკეთა. ის ვენეციის, კანის, სან-ფრანცისკოს, სან-სებასტიანის, ბერლინის, მოსკოვის კინოფესტივალების ლაურეატია. აქვს მოპოვებული ოსკარის და ბაფთას ჯილდოები. კუროსავამ ომის შემდგომი და ზოგადად იაპონია თავიდან აღმოაჩენინა მსოფლიოს. დასკვნით ნაწილში ეპილოგად მუსიკალური აღმოჩენა იქნება სიმღერა Me and Mrs. Jones. კარგახანია ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი სიმღერაა, თუმცა ხშირად მაიკლ ბუბლეს შესრულებით უსმენდი. რამდენიმე თვეა დავიწყე მისი პირველ შემსრულებლის ბილი პოლის ვერსიის მოსმენა და მშვენივრად მივეჩვია განსხვავებულ ხმას და ბგერების სხვანაირ დინამიკას. ეს soul მუსიკის შედევრია, ჩემი სუბიექტური აზრით, და დაწერილია 1972 წელს კენი გემპლის, ლეონ ჰაფისა და კერი გილბერტის მიერ. სიმღერაში საუბარია ქორწინების მიღმიერ ურთიერთობებზე, მამაკაცსა და მის საყვარელ მისის ჯონს შორის. ისინი რთულ სიტუაციაში არიან. ჩვენ ორივემ ვიცოდით, რომ ეს არ იყო სწორი, მაგრამ გაშვებისთვის ძალიან ძნელი და რთულია. ისინი ყოველდღე ხვდებიან ერთმანეთს ერთი და იგივე კაფეში, ერთ და იმავე დროს, და ხელიხალ ჩაჭიდებულები საუბრობენ. სოლ მომღერალი ბილი პოლი სწორედ ამ სიმღერით გახდა პოპულარული. მისი კარიერა 60 წელს ითვლიდა, მაგრამ Me and Mrs. Jones-ი ყოველთვის მის სუპერ ჰიტად რჩებოდა. 72 წელს შესრულებული ეს სიმღერა ბილბორდის ცხელასეულს ლიდერობდა. მისი ჟღერადობით მარვინ გეისთან და სტივი ვონდერთან იყო ახლოს. ის ასევე იყო ფილადელფიის სოულის სტილის მომღერალი. ეს 60-70-იან წლების ჟანრია, რომელსაც ფანკის გავლენა ახასიათებდა. როგორც თვითონ ამბობდა, მუსიკასთან მისი სიღრმისეული ნაცნობობა დედის წყალობით მოხდა. დედა სულ ყიდულობდა ჯაზეთ ფილარმონიკის ჩანაწერებს, ეს იყო ნორმან გრანცის პროდიუსერობით გაკეთებული ჯაზის კონცერტების სერიების ჩანაწერები. ამ ჩანაწერებში სხვადასხვა დროს მონაწილეობას ღებულობდნენ ჩარლი პარკერი, სტენ გეტსი, დიზი გილესპი და უამრავი სხვა. სიმღერის Me and Mrs. Jones-ის ქავერები ჩაწერეს ფრედი ჯექსონმა, მაიკლ ბობლემ, კიურტის მეინფილდმა და რეი ჩარლზმაც კი. ბილი პოლს სწორედ ამ სიმღერამ მოუტანა მსოფლიო აღიარება და გრემის ჯილდო. გიტოვებთ ბილი პოლს Me and Mrs. Jones. მე კი დაგემშვიდობებით, ასეთი იყო დღევანდელი რადიო ბაქანი მომავალ შეხვედრამდე. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ. Mrs. Jones, we got a thing going on.
know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. The same time, and we're gonna hold hands like we used to.